Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas je 5. oktobar. Ako ste slušali vesti negde, pri kraju čuli ste da se pominje 5. oktobar kao datum koji je svrgao Slobodana Miloševića i zemlju na neki način okrenuo prema demokratiji. Godine prolaze, sve se nekako ređe sećamo 5. oktobra, a i kad se setimo, zaboravimo mnoge važne stvari. 2000. godine zemlja je bila u potpunoj međunarodnoj izolaciji. Od 2001. do 2003. posle povratka Ujedinjene nacije obnovljeno je članstvo u svim značajnim međunarodnim organizacijama, uključujući međunarodne finansijske institucije. Početkom aprila 2003. u vanrednom stanju SRJ primljena u Savet Evrope, što je bila potvrda reformi izvedenih od 2000. do 2003. Prosečna plata sa 35 evra u 2000. porasla je na 164 evra u februaru 2003. Isplaćene sve zaostale penzije, dečji dodaci i naknade za materijalno obezbeđenje porodice. Na dan preuzimanja dužnosti premijera, penzije zemljoradnicima su kasnile 36 meseci, dečji dodaci 24 meseca, a materijalno obezbeđenje porodice 26 meseci. Klasične penzije su kasnile više od 2 meseca. I tako dalje, i tako dalje. Ukinut je zloglasni zakon o informisanju, ukinut represivni zakon o univerzitetu. Mnogi stvari su se dešavale te 2000. do kraja 2000. i u narednih nekoliko godina. Uprkos tome, danas se, mogli bismo reći, o 5. oktobru uglavnom govori kao o datumu koji je izneverio naše očekivanja. Upravo o tome govorit ćemo danas u emisiji Rečeno i prećutano. Moj gost u ovom trenutku, Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Očekujemo da nam se pridruži Božo Prelević, advokat, jedan od osnivača Leksa, Lige eksperata, koja je imala značajan udeo u onome što se dešavalo od 24. septembra do 5. oktobra. No, Filipe, da počnemo mi sa tim, da tako kažem, polako zaboravljanjem šta je 5. oktobar zapravo doneo i zašto je bio značajan u istoriji ove zemlje, tada Savezne Republike Jugoslavije.
Pa kao što ste sami rekli, navešću ove statističke podatke, dakle kako smo živjeli prije 5. oktobra i šta se desilo prije 5. oktobra. Dakle, Srbija pred 5. oktobar je bila jedna zemlja u potpunoj izolaciji. Mi smo u zemlji imali državni teror, politička ubistva, dakle ubijen je Slavko Ćuruvija, vlasnik i osnivač Telegrafa, ubijen je Ivan Stambolić, bivši predsjednik predsjedništva Republike Srbije. Dakle, krenuo je jedan masovni teror koji su osjetili momci, djevojke iz Otpora koji su se borili protiv svega toga. Dakle, Srbija se pred 5. oktobar pretvarala u jednu, kako da kažem, diktaturu latinoameričkog tipa koja je mogla da traje još jako dugo. Naprosto dalje se više nije moglo. I kada se desio 5. oktobar, dakle, mi u vremenu smo znali da će biti naravno mnogo toga što se desilo, ali bilo je pitanje šta napisati na naslovnoj strani. Jasno je dakle da ćemo staviti ona događanja s ulice, ulazak u skupštinu, ali šta napisati? Mi smo stavili jednu riječ, a ta riječ je zapravo kraj. Dakle, 5. oktobar je mnogo više bio pokret protiv Miloševića, protiv svega onoga što se dešavalo tokom 90. godina i nije se mnogo razmišljalo šta će se desiti poslije. Ta jedna velika nacionalna narodna energija koja je izašla 5. oktobra stvorila jedno ogromno očekivanje. Jedno ogromno očekivanje da će sutra biti, ne znam, veće plaće, da će ljudi mnogo bolje živjeti, da će bolnice raditi, jer u tom trenutku u bolnicama, na primjer, niste imali ništa. I dakle, stvorila se ta ogromna očekivanja.
Kao ni u prodavnicama.
Kao ni u prodavnicama.
Na drugim mestima.
Da. Mislim da veliki broj ljudi, građana Srbije, nije shvatio dubinu ponora u kojoj se našla Srbija. a taj ponor je bio zaista ogroman. I zaista je trebalo mnogo vremena da bi se pokrenulo i da bi stvari došle na svoje mjesto. S jedne strane, dakle, vi ste imali tu Miloševićevu oligarhiju koja je bila na vlasti, koja je živjela na nekoj potpunom paralelnoj realnosti. Dovoljno je samo da se sjetimo onoga što je pisala Mirjana Marković, tih izjava Julovaca i sličnih stvari. Dakle, to je bila jedna potpuno paralelna stvarnost od one koji smo mi živjeli kao obični građani. Da je praktično elektromreža, EPS Srbije, da je bilo gotovo, da je to bilo pri kraju, da je bilo pitanje da li ćemo još imati struje ili nećemo. Da. Dakle, svašta se toga nakupilo. S druge strane, nova vlast koja je došla poslije 5. oktobra nije bila jedinstvena vlast. Dakle, DOS je bio koalicija i nekih većih partija, kao što je, na primjer, Demokratska stranka ili Demokratska stranka Srbije u to vreme, ali je čitavog jednog niza patuljastih partijica koje su dobro imale neku svoju ulogu u 5. oktobra, veću ili manju. I dakle, nije bilo koherentno. E sad, ako ste proveli 10 godina u jednoj ratnoj situaciji, u jednoj zemlji u kojoj se vladalo autokratski, u kojoj se vladalo buzdovanom, u kojoj se na kraju vladalo političkim ubistvima i za koje je ostala jedan zastrašujući aparat terora, misli na crvene beretke, misli na državnu bezbednost, misli na tadašnju vojsku, dakle, sve je to na neki miran način trebalo prebaciti na jedan miran, normalan kolosijek. A to je trebalo vremena. Građani, iscrpljeni svim onim što se dešavalo, nisu pokazali, dakle, željeli su mnogo više, što je potpuno jasno. I sad veliko je pitanje, dakle, da li se drugačije nije moglo. Kad sam pomenuo da je vreme stavilo tu naslovnu stranu na kojoj je pisao kraj, dakle, mi smo s tim željeli reći da je kraj jednog režima, kraj Slobodana Miloševića, a da ovo što dolazi postaje da je nešto prilično neizvjesno i da ćemo vidjeti u kom pravcu će to dalje ići.
A da li je postojala neka slika, dobar dan gospodine Preliviću, dobrodošli. Da li je postojala neka ideja koliko je veliko ono što mora da se promeni? Da li smo uopšte i novinari, i nevladine organizacije, svi ti ljudi koji su izašli na ulice bili svesni toga šta sve, koliko široko mora da se zahvati?
Pa mislim da jesmo u određenom segmentu, svako u onome dijelu posla koji je radio. Eto, na primjer, mi, ono kad je reč o novinarima, dakle, imali smo taj Vučićev zakon o informisanju. Ja sam lično dva puta odgovarao po tom zakonu. To je otprilike izgledalo ovako. U 9 ujutro bi došao sudski pozivar, dolio da smo optuženi za ne znam nešto. U 1 sat bi počelo ročište, a mi ne bi mogli ni da se spremimo. Ako bi doveli advokata, to je bio maksimum, nismo mogli da pozovemo maltene nikoga od u našu obranu. Onda se očekivalo da dokažemo da smo nevini. To ročište bi trajalo od 1 do 3. U 4, najkasnije pola 5, bili bi osuđeni.
Vrlo efikasno. Niste bili svesni širine problema koji očekuju zapravo novu vlast.
I da, i ne. Dakle, bili smo svjesni širine problema, ali ne možemo da kažemo sad da su novinari imali neki veći uvid od političara. Već je polom bilo je nešto drugo važno, to sam htio da kažem. A to je da je poslije 5. oktobra se otvorio jedan društveni dijalog, široki društveni dijalog. Dakle, ako neko kaže da su poslije 5. oktobra novine bile pod pritiskom, laže. Dakle, poslije 5. oktobra vrlo brzo su se pojavili tabloidi koji su napadali tadašnju vlast, pogotovo Zorana Đinđića. To je jedna stvar. Druga stvar, krenula je jedna borba protiv kriminala, dotad je kriminal bio maltene pod zaštitom države, ne maltene nego jeste, to je bio državni kriminal, a od 5. oktobra, dakle, već se progovorilo o nekim stvarima, progovorilo se o ratnim zločinima, progovorilo se o mnogo čemu toga i u tim godinama osjećalo se da postoje jedna, da su i mediji, i nevladine organizacije, i političke partije, pa i tadašnja opozicija, neuporedivo važnije, imaju neuporedivo veće pravo glasa i više se uvažavaju u društvu nego što je to slučaj danas.
Gospodine Preliviću, još jednom dobar dan i dobrodošli. Evo, 5. oktobar je, taj datum i ta vest da se pre 17 godina dogodio 5. oktobar nekako je zašla u drugi deo vesti za današnji dan. Sve češće se o 5. oktobru govori na jedan, mogli bismo reći, negativan način. Da li vi to tako doživljavate i u čemu vidite uzrok?
Pa da vam kažem, inače na vlasti su ljudi koji prave reviziju svega. Znate,
ali ja ne govorim o vlasti, govorim o ljudima koji su se možda našli na ulici, koji su razočarani.
Vama je na delu revizija i Drugog svjetskog rata, pa i revizija 5. oktobra. Ja moram da vam kažem da u trenutku kada vi imate na desetine suđenja za ubijstva, za stavljanje u kreč bivšeg predsjednika Republike, za ubijstva novinara, vi postavljate pitanje da li je 5. oktobra došlo nešto bolje i da li je 5. oktobra da li je to negativna ili suštinski pozitivna, pozitivan dan u istoriji. Dakle, ko njega osporava? Mi imamo tu dve grupacije. Jedna je oni koji su svrgnuti 5. oktobra voljom građana, a sad su na vlasti, a drugi su razočarani ljudi koji su uglavnom razočarani onima iz tadašnjeg DOS-a koji su sada sa ovim vlastima. Dakle, ja sam među prvima podneo ostavku 5. oktobra 2002. godine na mjestu savjetnika ministra unutrašnjih poslova i do tada sam ga dosta kritikovao, ne primjereno mnogo kritikovao za nekog koji radi u ministarstvu.
Što će reći, i sami ste očekivali više.
Mi smo svi očekivali više, a s druge strane, ja moram da vam kažem ko je pobedio 5. oktobra. 5. oktobra su po mom dubokom uverenju pobedu odneli građani i, da kažem, neke grupe otpora, G17+, plus, udruženja novinara, udruženja sudija i političke stranke koje ni do tada nisu imale nekakav visok rejting, što zato što su ih vlasti obesmišljavale, a delom i zbog svoje krivice. Dakle, kada se formira prelazna vlada, vi u stvari vidite da ta jedna raznorodna grupacija stranaka nema iste interese, da su oni vrlo često sukobljeni i ono što ne treba zaboraviti, pazite, vama je potpuno ostao Miloševićev aparat. Dakle, službe bezbednosti i vojne i civilne su svesno razdvajale Koštunicu i Đinđića i sukobljavale, ne bili na taj način u stvari napravili ono što su napravili. Sa druge strane, oko Koštunice i oko Zorana Đinđića i oko nekih drugih grupacija su se našli pored svih tih pozitivnih ljudi, pored svih tih, da kažem, istinskih boraca, kao što su mediji, kao što su sudije, kao što su profesori pravnog fakulteta koji su izbačeni, našli su se i neke secikese. I sada, vi kad pogledate kontinuitet secikesa i njihovog interesa za pohlepu, a ne opšteg interesa, traje i dan danas. Dakle, u toj interakciji bivših punih para i ovih pohlepnih secikesa, vi ste došli do, na neki način, velikog razočarenja. Ali, kako da vam kažem, pa vi dalje ne možete da poredite stanje pre 5. oktobra, gde je ceo svet protiv vas, gde je crkva protiv režima, gde je univerzitet protiv režima, gde su milion građana protiv režima, i situacije posle 5. oktobra, gde se ja kao ministar vozim sam kolima i čekam novu godinu na Trgu Republike bez jednog člana obezbeđenja. Dakle, mi smo jedno veliko osveženje civilizacijsko doneli. Novinari su odahnuli, najzad ste mogli nešto čujete. Pa čekajte, je liko znao ko je nekakav Spasojević i nekakav kum pre 5. oktobra? A oni su ubijali sve što su stigli i koordinirali navijačke grupe i švercovali drogu i sve pod okriljem tadašnjeg režima. Dakle, sukob nastaje posle 5. oktobra. Ja mogu još jednu stvar da vam kažem koja je za mene bila potpuno frapantna. Dakle, ja sam znao do koje mere su oni počeli da uništavaju institucije. ali u jednom trenutku pred republičke izbore, to je decembar 2000. godine, pronela se vest da će se napraviti sabotaža u tentu, u Obrenovcu, i da mi nećemo imati struju. I ja se sećam glavnog inženjera u tentu koji mi kaže, vidi prijatelju, ja ne znam kako uopšte radi. Ja ne znam kakvu sabotažu ovde. Dakle, kad bi ovde nešto ispalo, mi mesec dana ne bismo imali struju. Dakle, oni su sve što su mogli srušili. I sad vi kažete, vidite, oni koji su tukli našu decu, koji su zatvorili medije, koji su uzeli staru deviznu štednju, koji su doveli da vas bombarduju, koji su potpisali Kumanovski sporazum, a 13 godina nakon toga i Briselski sporazum, ne, ti su pravovernici, a izdajnici su oni koji su bili, koji su došli 5. oktobra. Pa to samo lud čovjek može da kaže. Znate, to onaj krajnje nekritičan. Tako da, kako da vam kažem, imate još jedan dokaz. Ko se to rukovao ne jednom, ne dva put, nego 4 puta sa Trumpom? Pa ko je to se video sa Sorošem? Pa čekajte.
Dolazimo do današnjeg trenutka.
Pa čiju politiku oni sprovode? Oni sprovode politiku otvaranja Srbije ka Evropskoj uniji.
Svega to, toga hoćete,
pa je to njihova politika?
Da, pa naravno, nije bilo
petog. Nije, to je Zoranova politika. Oni su preuzeli Zoranovu politiku. Dakle, ako ta politika ne valja, što ste preuzeli? Znači, mislim, mi možemo sada analiziramo segment po segment, ali kažem vam, samo neko ko je potpuno hipnotisan može da poredi 99. i 2000. godinu. Naravno je tu bilo posle 2000. dosta grešaka i mislim da su da je dosta grešaka i bilo ka medijima, dosta grešaka je bilo što vi niste pogasili one medije koji su bili i tadašnji i sadašnji instrument politike. Oni, to prosto nije po zakonu njihov cilj da informišu javnost, a ne da dezinformišu. Dakle, mnogo grešaka jeste bilo, ali evo, kako da vam kažem, to razočarenje nije slučajno.
Nastavit ćemo razgovor.
Radio Beograd 2.
People occupy the streets, they scoffed that there was no leader. We were many, we had dreams, now no one has anything. When they play recklessly with your money, and the government gave them carte blanche. Now there's no government, now there's no money, now no one has anything.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećuteno. Danas govorimo o 5. oktobru. Moji gosti, Božo Prelević i Filip Švarm. Prošlo je 17 godina od tog 5. oktobra. Čini se da oko još nekih stvari ne mogu da se slože ni učesnici, a čini mi se ni sociolozi, politikolozi, istoričari. Da li je tu bio prevrat, da li je bila revolucija? Govori se o narandžastoj revoluciji, o izvozu obojenih revolucija i tako dalje. Dakle, imate li vi ideju šta smo mi doživjeli 5. oktobra? Revoluciju, prevrat, uopšte ta priča o tim mekim revolucijama, obojenim revolucijama, gospodine Švarm, kako to doživljavate i tumačite?
A ja mislim da smo mi, kad to pogledamo sa neke distance, doživjeli pomalo od svega, da tako kažem. Dakle, ako već pričamo o revoluciji, naravno ne pričamo o nekoj klasičnoj revoluciji onako kako smo učili u školi, ali bio je jedan pokret velikog broja građana. Dovoljno je samo sjetiti se dolaska u Beograd iz unutrašnjosti. Tada je Velja Ilić bio na čelu te kolone. Ja sam razgovarao sa mnogim ljudima iz unutrašnjosti Srbije koje su došli tog dana u Beograd i ti ljudi su bili sigurni da idu na sve ili ništa. Neki su čak išli da plaćaju dugove ako su imali, pozdravljali se s porodicom. Dakle, ti ljudi su bili u jednoj...
Bili spremni na revoluciju,
bili su spremni, bili su spremni na revoluciju, bili su spremni na sukobe, bili su spremni na okršaje i tako dalje. Dakle, to je bilo s jedne strane zaista jedan trenutak kada je najvećem broju građana koji su bili ideološki heterogeni, koji nisu imali nekog svog pravog vođu, to imate sve moguće opcije osim ovih Miloševićevih koji su u tom trenutku, koji učestvuju tu, pa čak i mnogi koji su razočarani Miloševićem, su dakle spremni da nešto promjene, jer ljudima je dogoralo bilo do noktima i tu su bili spremni. S druge strane, i elemente prevrata. Imamo elemente prevrata, a dakle riječ je prije svega o odnosu vojske prema Miloševiću i njegovoj tadašnjoj politici i naravno državne bezbednosti MUP-a Srbije. Jer vi već vidimo i ovdje pred Skupštinom kada su počeli nemiri 5. oktobra, vidjeli smo jednu vrstu policijske sabotaže. S druge strane, vidjeli smo da se policijski vrhovi, da su počeli da po prilike zaziru, da su neke glavešine koje su dojuče batinale momke i djevojke od 17 godina u otporu, da otprilike nestaju, da se ne slažu sa nekim stvarima, da sabotiraju odluke. I konačno, Slobodan Milošević se ide u toj posljednjoj fazi svoje vlasti počeo izuzetno da oslanja na vojsku. General Pavković je praktično postao, ili bar tako prikaziva na televiziji, kao neka vrsta sive eminencije režima. I dakle, i ta vojska na koju je Milošević toliko računao je na kraju izvukla svoj tepih i rekla mi smo neutralni, kao eto, nećemo da se mješamo. Dakle, bilo je tu dosta tih elemenata jednoga i drugoga. Ali šta je važnije? Takav prevrat nikad ne bi bio moguć da nije bilo tog jednog narodnog pokreta koji je zaista bio dubok. I bez obzira što mi sad imamo kolektivnu amneziju i kao državnu politiku, što niko ne zna šta se dešavalo 90-ih, a svi znaju šta je bilo za vreme Nemanića ili kad god. Dakle, pokušava se po tepih sakriti zapravo jedna ključna stvar. Dakle, da je Miloševićeva ta svijeća koja je uništila zemlju, praktično izgorila, i da više građani nisu ni na koji način željeli da ta vlast opstane. To je bio srž. Kada se stvorio taj ogroman građanski revolt, ništa se ne bi promijenilo i da su ove službe ostale vjerne Miloševiću. Dobro da nisu, jer da jesu, vjerovato bi ušle u jedan period nasilja koji bi možda trajao
ko zna koliko,
ali jedna stvar je izvjesna. Milošević bi pao u krvi, poslije sukoba, poslije nasilja, ali bi pao. E, u tom trenutku da bi spasili sebe, Da bi se izvukle ove službe kao što je državna bezbednost, crvene beretke, MUP Srbije, pa i vojska, u trenutku kada se zna ko je pobjednik, a to su građani, to je DOS, to je ta opozicija, u posljednjem trenutku prelaze na ovu drugu stranu i otprilike kažu ovako. Eto, mi možemo da napravimo veliko krvoproliće, možemo da napravimo veliko zlo, ali dobri smo, pali nas, nemojte, nećemo ni mi vas. E, u tom trenutku je možda napravljena ta suštinska greška, jer mislim da, naravno, ne izuzimam ni medije, ni sebe lično, da smo mi mnogo više vjerovali u tu snagu tih službi bezbednosti i tako dalje, više u njihovu moć nego što je ona realno je bila. Ali opet s druge strane, niko ne želi da se igra s takvim stvarima, niko ne želi da se igra sa vatrom, jer ti ljudi su poubijali mnogo svijeta i spremni su za mnoga nepočinstva. Mislim da je to bilo ključno. Ne bi bilo prevrata da ne bi bilo revolucije.
Gospodine Preliviću...
Ja bih, ako mogu samo da dopunim. Kažite. Dakle, sa većinom ovoga se slažem. Moje iskustva nekoga koje je došao na mjesto ministra unutrašnjih poslova prelaznoj vladi, ja sam sa dosta ljudi razgovarao. Dakle, to je ono što se ne vidi sa ulice i ne vidi se ni od strane novinara. Ja moram da vam kažem da koliko god su ti ljudi štitili Miloševića, nisu se oni svi bavili švercom nafte, narkotika i cigara i tako dalje. Time se bavila užasno mala manjina. To je jedna stvar. Dakle, nisu oni bili ćoravi da ne znaju šta je taj režim radio. Druga stvar, njihova deca su bila na trgu. Znate, imate jednog generala koji daje onom tamo jednom što treba da baci suzavac, pa mu kaže, mali, dole su mi ćerke. Dakle, šta oni u stvari brane? Šta je to šta oni brane? Posle Kumanovskog sporazuma i oni koji su verovali da je to nekakva velikosrpska ili nacionalna ideja. Politika ili nacionalna ideja, sad je svima bilo jasno da to nema veze s tim. Dakle, ja mislim da su se oni rastočili, da je to jedna implozija sistema u kome oni koji su trebali da brane taj sistem su bili protiv sebe. I sad vi, kad smo mi krenuli recimo u Kolubaru, i taj kordon policajaca, koga je on imao ispred sebe? Imao je nekog Čovića koji mi podelio stanove kao gradonačelnik. Imao je sudije višeg, odnosno vrhovnog, tada okružnog i opštinskog suda. Pa nije on imao huligane ispred sebe. Dakle, imao je neke novinare, imao je neke profesore pravnog fakulteta. Imao je crkvu protiv sebe. Dakle, svima je postalo jasno da je to ne samo neodbranjivo, kako to kaže Filip, nego da to što bi oni branili je protiv njihovog suštinskog interesa. Jer njihov suštinski interes je da žive ko ljudi. A ne, e sad, tu imamo tu jednu malu grupu ljudi koja je ubijala, koja je krala, koja je iznela milijarde. E, oni su imali drugi interes. Da to svoje zaštite, da zaštite svoju glavu. I sad, kako da vam kažem, jedan broj policajca i vojnika nije mu nikakav interes da štiti nekome tamo glavu, nego da štiti sebe. Dakle, to je dovelo do tog urušavanja sistema na jedan fascinantan način, da vam se pojavi milion ljudi i ne znam koliko policije i koliko oružja, i da imate, nažalost, imate dva smrtna slučaja koji su manje više nesrećni slučajevi. Pa jeste, tu se pucalo. Dakle, oni su pucali iz televizije. Imali ste batine nekog Komrakova. Ja naravno ne podržavam batine. Kao što ne mislim da oni koji su palili skupštinu i krali stolice, da su to ljudi koji su iznali tu revoluciju. Mislim, ko su ti ljudi.
Ali hoću da vas pitam jednu stvar. Nekoliko puta smo pomenuli otpor. Vi ste već imali tada ligu eksperata. Kada se govori o tim mirnim revolucijama, uvijek se govori o nekom novcu s polja. I to je jedno od onih koji minimiziraju 5. oktobar, često govore o tome da te neke plišane revolucije, obojene revolucije, nenasilne revolucije, da ostanemo pri terminu revolucije, zapravo dobijaju podsticaje sa strane i pre svega materijalne podsticaje sa strane. Kako odgovarate na to?
To je vrlo jednostavno. Ja sam bio član otpora. Dakle, na bilo koji poligraf da me stavite, ja sam onaj koji je dao pare, a ne dobio pare. Dakle, u tom trenutku i Čeda Čupić i Ratko Božović i Žarko Trebješen i Koraks i tako, mi svi smo bili mi članovi otpora. Nije otpor radio to zato što je dobio pare. To je potpuna besmislica.
Ali
mi smo kasnije
predstavlja.
Utvrdili da on jeste dobio pare. I plaćao, ne znam, akcije i štampanje i ne znam zastave i ne znam ovo i ne znam ono, sve to vi na neki način od nekuda morate da finansirate. Nakon revolucije, godinu, dve dana nakon toga, vi imate tri promotera koji kažu mi smo to izmislili. Sad ću ja da vas pitam, ja bih voleo da vidim Srđu Popovića šta je on izmislio. Ja sam bio na svim tim sastancima. Šta je to on izmislio? Znači, vi ste izmislili šta? Da vam izađe 50 ili 100 hiljada nezadovoljnih studenata koji nemaju nikakvu perspektivu. Pa i sad izmislite. To nije moguće izmisliti. To je moguće samo ako imate 50-100 hiljada. A onda je to savršeno kad vi nemate drugo zanimanje, nego da kažete ja sam promoter, ajde da prodam to. Pa oni i Marović i ne znam ko, onda to krenu da prodaju kao da su oni završili nekakve škole za nenasilan otpor. Ja bih voleo da mi kažu koji su to oni akciju predložili. Dakle, ako su oni bili toliko pametni, završili neke škole za nenasilni otpor, pa šta su ovi veljini, jesu ovi u Čačku bageristi što su rušili autobus, oni isto prošli tu školu. Dakle, to nema veze. Da je bio samo otpor, nikada ovaj režim ne bi pao. G17 plus, nevladna organizacija, čiji sam ja takođe bio osnivač, za koji se takođe priča da je uzela pare. Ja, znajući mlađu, ne bi sumnjao da je uzeo pare. Ja bi isto voleo da vidim da svi odu na poligraf. Je li iko dobio žutu banku? Ne, tada je ideja vodila ljude. Vodila je briga za sopstvenu budućnost. A ti, neki, što su sasvim sigurno uzeli pare, je li njih danas ima negde? Gde su ti ljudi danas? Znate, to su ljudi u inostranstvu ili ovi koji podržavaju ova i ove sadašnje. Dakle, bilo je pohlepnih ljudi koji su tu ideju nakazili, ali većina, ogromna, 95% su bili najobičniji ljudi kojima se smučilo da žive na način nedostojan čoveka.
Ja samo malo oko tih čuvenih para, jeli, 5. oktobra,
koji su stizali nismo bili samo izdavnici,
nego smo bili i strani plaćenici.
Jeste. Dakle, i ostali ste to do današnjeg dana, očigledno čim se ta priča o novcu provlači.
Pa onda to možemo reći i za najveći dio građana Srbije. A taj najveći dio građana Srbije je strani plaćenik. U čemu se zapravo radilo? Dakle, kao što smo pričali, Srbija jeste bila izolirana. Slobodan Milošević jeste bio lice sa optužnice Haškog tribunala i kao što je to bilo jasno i pokazalo se da je tako, on je igrao u glavu. Ili će ostati u Srbiji, pa je upropasiti do kraja, ili će otići na Haški tribunal. Srećom, završilo se ovako drugačije. E sad, kad imate takvu jednu situaciju, kad imate Srbiju koja u Evropi u tom trenutku ima imidž, ne znam, Severne Koreje danas, onda je jasno da se okolo pojave, dakle, neki drugi državni, neki državni interesi, dakle, taj svi su protiv Miloševića. E sad, to postoji neka interakcija između domaćeg nezadovoljstva i to globalnog svjetskog spojnog nezadovoljstva. Pazite, za Miloševića više nisu ni Rusi, ni Kinezi, niko. U tom trenutku nije problem da se dođe do neke količine para za financiranje izbora, za, ne znam, te neke akcije i tako dalje. Ali, to su nešto male pare. To otprilike, to danas kada bi pričali o tome, dakle, kad pogledate DOS, kad pogledate otpor, u čemu je riječ o financiranju? To što je neko oštampao plakate, to što je neko imao naljepnice. A da li je bilo, kao što slaže se potpuno sa Božom, da neki ljudi su uzeli pare koji su muvatori secike se i ti muvatori secike se nisu karakteristični samo za Slobodana Miloševića i taj režim, nego boga mi za sve
za
ove druge.
Za sva vremena i
za sve druge pokrete. Ali čak, ti muvatori secike se, kad se pogleda šta su radili s tim novcima, možda su kupili dobra kola, možda su kupili negde stan, ali dakle, to sad nije bio to nije bila neka lova i neki novac koja bi nešto, bog zna šta, promijenila. U suštini, se nalazilo ogromno nezadovoljstvo najvećeg broja ljudi i ja sam siguran da je 99% ljudi koji je učestvovalo u 5. oktobru to je isključivo radilo iz uvjerenja, iz idealizma, i to je ono što ovi protivnici, revizionisti protiv 5. oktobra, koji su tad bili ministri, koji su sjedili u kancelarijama, koji su sve radili isključivo radi svoje koristi, ne mogu da shvate. Pošto su oni čitav život bili plaćenici, njima je potpuno nejasno da neko nije plaćenik. Pošto rade uvijek u nešto svoju korist, njima nikad nije jasno da neko može da radi u korist svih građana. I onda se zbog toga izmistificirala ta para 5. oktobra. Dakle, ja sam bio urednik tad, odgovorni urednik i Vremenu, kao i sad. Vreme je bilo neki plaćenički list. Ljudi, mi nismo tad dobivali plate.
Ja samo minut jedan ću vam uzeti. Vrlo je važno ovo. Znate, opozicija je bila plaćena s polja. Odlično. Jer opozicija proglasila Miloševića faktorom stabilnosti. Jel opozicija dovela Gonzalesa da prekine, da se priznaju, da ne bi pao Milošević, jel tako? Kome je trebao Milošević? Dakle, završna priča raspada Jugoslavije, bombardovanje Kosova. Ja čvrsto verujem, nemam nikakav podatak, da je njima trebao diktator, znači nekoga morate da sačuvate, da bi na Kosovu znali kako će on postupi, a onda da ga bombardujete, jer ne možete bombardujete demokratske snage. Znate, ne možete da ih bombardujete. Možda možete da im ubijete premijera.
Nastavit ćemo razgovor.
Sećanje živi, pesak da se žuti, od svog lica izraz pravim. Puštam bol da boli i vatra da gori. Puštam da linija ide i da trag za sobom ostavlja i da nada radost budi. Puštam da sunce sija i da se grana krivi, da voda žeć gasi. Ali problem je u mojoj glavi. Ali problem je u mojoj glavi. Puštam da spavam kada ležim i da pitam kada ne znam. Puštam radosne da se smeju i da stvara od stvara. Puštam kiša da pada i da kroz otvoren prolaz ulazi, da od cveća buket napravi. Puštam sve da ide, da se okreće gde treba. Puštam srce da kuca i da smrt plaši, da od plamena dim zaživi. Ali problem je u mojoj glavi. Ali problem je u mojoj glavi. Puštam. Puštam. Puštam svet. Puštam svet.
Puštam svet.
Ali problem. Problem. Problem je oduvek bio u mojoj glavi. Ali problem je oduvek bio u mojoj glavi.
Eko.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Međunarodna tribina kompozitora. Od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Međunarodna tribina kompozitora. Od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora. Od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Otkada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umjesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, Filip Švarm i Božo Prelević, moji gosti. Danas govorimo naravno o 5. oktobru. Stigli smo do onoga šta se nije desilo. Gospodine Preleviću, da počnemo od vas jedno pitanje koje je mučilo mnogi pravnike, vaše kolege iz Lige eksperata, ali i sa, iz drugih institucija, što nevladinih organizacija, što fakulteta, a to je pitanje lustracije, koja nikad nije sprovedena i sad donet je zakon 2004. nikad nije jeli zaživeo i tako dalje i tako dalje. Znamo da je godinama trajala rasprava o svemu tome. Kada govorimo o 5. oktobru i o njegovim dometima do evo 2017. šta bi sprovođenje lustracije promenilo?
Ja mislim dosta. Osnovni segment lustracije bi moralo da bude otvaranje dosija koji se također nije desio.
To sam želela da pitam
Filipa.
Ali to su povezane stvari.
To se nije desilo samo zato što DOS, lideri DOS-a to nisu želeli. Niko njih to nije mogao da spreči. Ali je to posledica onog uklinjavanja, o čemu sam vam ja rekao, službi bezbednosti, kad ih vi posvađate, vama su i jednom i drugom su te službe bile neophodne. A šta je službama bilo neophodno? Pa da ne dođe do lustracije. Dakle, to je trgovina. Trgovina, benefiti iz te trgovine su imali samo oni koji su morali budu lustrirani. Dakle, oni su se postavili, rekao bih, mnogo pokvarenije ili pametnije ili kako god, u odnosu na nove vlasti koje su razjedinjene. Sve je to bilo u podeli. Znate, s jedne strane ste imali ove deo ovih prebrzih koji nisu imali problema sa moralom, a deo s druge strane je bio užasno spor, trom, koji, pošto bi im ovi sve odneli ispred nosa, ovi su onda se vatali za ove stare. Tako da na kraju krajeva su, sećate se Pavkovića, koga sve vreme podržava Koštunica, a onda njegovu predsjedničku kampanju organizuje Zoran Đinđić, odnosno Beba. Više ste
dakle,
vi takvih...
Vrlo brzo je došlo da su svi bili sa svima i imali zajednički interes da se stvari ne račiste.
Da, imali ste odmah Bane Tejkovića koji izlazi iz SPS-a i daje većinu jednom delu DOS-a. Imali ste otvorene sukobe, imali ste Radeta Markovića koji... Dakle, oko Radeta Markovića je poseban problem. Ja moram kažem da sam ja sa njim razgovarao, on zna sve, ja znam mali deo toga šta, u čemu on učestvovao. Dakle, moja ideja je bila da sa njim se dogovorimo da on bude zaštićeni svedok, znači se taj zakon, i da on otvori šta se ovde desilo da bi mi došli u toj močvari do nekog čvrstog osnova.
Ali nije bilo interesa.
Eto, ovi iz DS-a su pokvarili, jer su već imali tamo neke svoje šeme i tako dalje, nažalost, ne iz DS-a, nego baš dvoje ljudi iz DS-a, ne ceo DS. To se nije desilo, Rade je osuđen i sad se vodi još jedan postupak, ali u suštini Rade Marković nema nikakav interes da ubije, ne znam, Vuka Draškovića. On nema lični sukob s njim, on nema lični sukob da ubije, ne znam, Ivana Stambolića. A znaš ko ima taj interes? Samo jedna osoba ima taj interes. I zna se ko je davo ta naređenja. Dakle, nas su uskratili za to. A onda su ti ljudi koji su morali biti ilustrirani, koji su morali da budu u zatvoru, se pojavili sa parama u privatizaciji i postali vlasnici velikih sistema, medija. Oni su postali ti koji su na kraju bili poželjni za one male pohlepne političke stranke koje su mogle da žive samo tako što su prodavali indulgencije. Znate, sad vi nekom, odjedanput se to u ovom pokretu, u onom, nađu neki ljudi, vi se krstite, kako to glavni švercer cigareta sad ušao u DOS? Šta se sad to, odnosno u jednu stranku DOS-a, šta se sad to desilo? Znate, tako da je to je osnovni suštinski razlog, i ja mislim da je to osnovni razlog što se jako mnogo pametnog sveta koji su učestvovali u 5. oktobru povuklo, od Vojina Dimitrijevića, od Vesne Rakić, mnogih profesora pravnog fakulteta, ja sam dao ostavku, Slobu Vučetića su izbacili, Lepa Karamarković nije bila dobra za Vrhovni sud, Vida Škero je napadnuta sa svih, ko su je ljubavnici, ko ovo, gde stanuje i tako dalje, i na kraju eto sada vidite, mi živimo u jednoj lepoj harmoniji ljubavi.
Filipe?
Slaže se, uglavnom se slaže, dakle, to je. Dakle, mi smo poslije 5. oktobra, kada je riječ o lustraciji, prije lustracije dolazio krivični zakon. A sama lustracija je naprosto bila nemoguća. Na primjer, jedan od lidera DOS-a, potpredsjednik vlade, je bio i general Momčilo Perišić. Sad, znate, nije samo lustracija ono što se dešavalo mjesec dana ili dva mjeseca pred 5. oktobra, nego ona hvata čitav jedan period, dakle, neke druge stvari. ili ne znam, bilo je tu i drugih ljudi, ja, na primjer ministar policije Dušan Mihajlović 93. je prelomio, dakle, da Slobodan Milošević može formirati vladu, odnosno Mirko Cvetković bio je potpredsjednik vlade, ja mislim do 98. je li tako? Dakle, tu se pojavilo
mnoštvo
ličnih interesa. S druge strane, situacija u zemlji je bila takva da je naprosto bilo jasno da je vlada koju čini 18 članova, 18 partija, dakle 17 partija i jedan sindikat, taj vlada ne održava. To ne može, tako ne može da se vlada. I mi smo s jedne strane imali vladu kao jedan centar moći, ali još jedan centar moći koji je bio važniji, bio predsjedništvo DOS-a. Jeli, gdje se onda oni kao na nekom centralnom komitetu skupljali i tako dalje. A sad Boža sjeća se otprilike toga, tada to nešto vreme priča, dakle on je ko ministar, treba da donese neku odluku, ali čekaj dok se ovi dogovore na centralnom komitetu, to jest na predsjedništu DOS-a. Dakle, to je na neki način već i samog početka razaralo
pomalo. Izvini, podsjetit ću te, nije došlo do prelazne vlade, već je imao ulazak ljudi u carinu za koje niko nije znao ko ih je poslao i preuzeli sve od Ketesa.
Tako je to. Već se to desilo.
U jednoj rečenici kažite mi, da li biste ponovo izašli na ulicu da je danas 5. oktober?
Ma bez problema, ponovo bih uradio sve što sam uradio i više ako treba.
Ja također. Ja ću i da izađem. Evo ja 6. oktobra pravimo protest da branimo osnovna naša prava, jedno od prava je pravo na slobodu informacije.
Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Moje ime je Svetlana Jajić, moji gosti Božo Prelević i Filip Švar. Prijetan dan uz Radio Beograd 2.